რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ერგნეთის შეხვედრების უმთავრეს თემად არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობა რჩება.
რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა არჩილ ტატუნაშვილის წამებისა და სასტიკ მკვლელობის ფაქტს.
სახელმწიფო ენის არცოდნა ეთნიკურ უმცირესობებს ხელს სახელმწიფოსგან შეთავაზებული მომსახურების მიღებაშიც უშლის.
ქართული ენის სწავლება მოგონებს უნდა გაძლიერდეს. სხვანაირად ვერცერთ პროგრამა ვერ არსებობს.
რა პრობლემებს ქმნის ბათუმის მახლობლად მდებარე ღია ნაგავსაყრელი?
შიდა წყლების ზიანდება, ეს ყველაფერი ხდება მდინარეებში, ტბებში, ბოლობოლო ზღვარი, ყველაფერზე თავი დავანებოთ.
მეთანით საკმაოდ ხშირად გამოიყოფა, რაც რა თქმა უნდა არასასურველია ამ შემთხვევაში, როგორც გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებს.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში უკვე რამდენიმე საათი აგრძელდება მთავარი პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსნის მირზა სუბელიანის დაკითხვა უკვე მეორედ. სუბელიანს ხორავს ქუჩაზე მოკლული მოზარდი დავით სარალიძის მამა ზაზა სარალიძე ადანაშაულებს მტკიცებულებების განადგურებასა და დამნაშავეთა მფარველობაში. თავად მირზა სუბელიანი ამბრალდებას უარყოფს. 4 ივნისს საქართველოს პრემიერ მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ზაზა სარალიძემ განაცხადა, რომ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება, თუ 10 ივნისამდე გამოძიების მიმართულებით კონკრეტული შედეგები არ გამოიკვეთება და მისი შეფასებით დამნაშავეთა დაკავება არ მოხდება. საუბარია გამოძიებაზე, რომელიც ამჟამად შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს. მინისტრის მოადგილის ნინო ჯავახაძის მიერ ჟურნალისტებისთვის დღეს მიცემული კომენტარიდან გამომდინარე, შესაძლოა უახლოს ხანში გამოძიების მიმდინარეობიდან ახალი ინფორმაცია გახდეს ცნობილი.
გამოძიების მიმდინარეობის კვალდაკვალ საზოგადოებას აუცილებლად 10 რიცხვამდე და შეიძლება უფრო ადრეც მიეწოდება შესაბამისი ინფორმაცია.
ასე უთხრა ჟურნალისტებს დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძემ. დღეს დილიდან შეხვედრებს მართავენ ხორავას ქუჩაზე ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შესასწავლად პარლამენტის მიერ შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრები. კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის სახლში იმყოფებოდა და მის მამას ზაზა სარალიძეს შეხვდა. ჟურნალისტების შეკითხვას ენდობა თუ არა ზაზა სარალიძე პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიას, სერგი კაპანაძემ ასე უპასუხა.
ზაზა სარალიძე ბუნებრივია თვითონ დააფიქსირდეს პოზიციაზე კომისიასთან მიმართებაში. თქვენ თვითონ განსაჯეთ, აქვს თუ არა ნდობა. ჩვენ დღეს ჰქონდა საკმაოდ თანხლებს შეხვედრა მასთან სახლში, ძალიან ბევრ დეტალზე ვისაუბრეთ, შევთანხმდით რომ გავაგზავნოთ თანამშრომლობას, ხვალის მოდის ადვოკატთან ერთად.
ხორავას ქუჩაზე ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შესასწავლად პარლამენტის მიერ შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე სერგი კაპანაძე დღეს ასევე შეხვდა ზაზა სარალიძის ადვოკატს. დღესვე კომისიის წევრებმა შეხვედრა გამართეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან და მათ გააცნეს გეგმა, რომლის მიხედვითაც საგამოძიებო კომისია აპირებს მუშაობას. ამ შეხვედრის ერთ-ერთი მონაწილე ორგანიზაციის საქართველოს ახალგაზრდა ჟურნალისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის სულხან სალაძის შეფასებით პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ დროებით საგამოძიებო კომისიას აქვს კარგი შანსი იმისა, რომ პასუხი გასცეს საზოგადოებაში დაგროვილ მთავარ შეკითხვებს.
ცხადია, კომისია ვერ დაადგენს ამა თუ იმ პირის რამდენი წელი უნდა მიუსაჯოს სასამართლომ ამ სხვა მსგავს ტიპის საკითხები, მაგრამ კომისიას ნამდვილად შეუძლია იმ რჩევას გამოძიება მიდიოდა თუ არა ობიექტურად, გაკითხული იყო თუ არა ყველა ის პირი, ვინც დაკითხული იყო, და ასევე ის, რასაც ჩვენ ვისმენთ მთელი ამ ხნის განმავლობაში როგორც პრობლემას ამ საქმესთან დაკავშირებით, რა როლი და რა ფუნქცია ჰქონდა ამა თუ იმ ჩინოვნიკებს, ამა თუ იმ გავლენიან პირებს ამ საქმესთან მიმართებაში.
ასეთია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლის სულხან სალაძის შეფასება ხორავას ქუჩაზე ორი ახალგაზრდის მკვლელობის ფაქტის შესასწავლად პარლამენტის მიერ შექმნილი დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობის და მისი ფუნქციის მიმართ. თავად ამ კომისიის პირველი ოფიციალური სხდომა ხვალ 8 ივნის გაიმართება. რუსეთის პრეზიდენტი პუტინი აცხადებს, რომ უკრაინის სახელმწიფოებრიობა შეექმნება სერიოზული პრობლემა იმ შემთხვევაში, თუ კიევი შეცდება მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატის მიმდინარეობის დროს პროვოკაციების მოწყობას დონბასში. ეგრეთ წოდებული პირდაპირი ხაზის დროს, რომელშიც პრეზიდენტი პუტინი უკვე 16 ჯერ დღეს მონაწილეობდა, ერთ-ერთმა რესპონდენტმა, კერძოდ საუბარია წერალ ზახარ პრილიპალაზე, რომელიც ოფიციალურად ცნობილია, რომ დონბასში სეპარატისტების მხარდასაჭერად იბრძვის, პუტინს კითხა აზრი იმის შესახებ, რომ მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატი შესაძლოა უკრაინის ხელისუფლება მისარგებლოს და დონბასში საბრძოლო მოქმედებები გააქტიუროს. პუტინმა საპასუხოდ განაცხადა, რომ იმედია მსგავსი პროვოკაცია არ მოხდება, მაგრამ თუ ეს მაინც მოხდა, პუტინის თქმით, უკრაინის სახელმწიფოებრიობა უმძიმეს შედეგებს მიიღებს. პუტინმა ასევე ამ პირდაპირი ხაზის დროს დაადასტურა რუსეთის მხარდაჭერა დონბასში სეპარატისტების მიმართ. საუბარია, როგორც მან აღნიშნა, ლუგანსკის და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკებზე. როგორც რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, მოსკოვი განაგრძობს ამ რესპუბლიკების მოსახლეობის მხარდაჭერას. პუტინმა ასევე უკრაინის ხელისუფლება დაადანაშაულა უნარობაში მოაგვაროს დონბასში შექმნილი ვითარება. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ დროებითი ზავი გამოუცხადა რადიკალურ მოძრაობას თალიბანს. გადაწყვეტილება უკავშირდება იდილ ფიტრის დღესასწაულს, რომელსაც მუსლიმები აღნიშნავენ რამაზნის მარხვის დასრულების ნიშნად. აშრაფ ღანის მიერ გავრცელებული ვიდეო მიმართვის თანახმად, 12 ივნისიდან 20 ივნისამდე პერიოდში ავღანეთის უსაფრთხოების ძალების შეწყვეტენ იერიშებს თალიბანის წინააღმდეგ, თუმცა ზავი არ ვრცელდება ექსტრემისტულ დაჯგუფებებზე, ისლამურ სახელმწიფოსა და ალ-ყაიდაზე. ავღანეთის პრეზიდენტის განცხადებითვე, ცეცხლის დროებით შეწყვეტით თალიბანს აძლევენ შესაძლებლობას გაიაზროს, რომ მისი ძალადობრივი ქმედებებით ავღანელ ხალხს კიდევ უფრო შორდება. თალიბანის პრესმდივანმა ზაბიულა მუჯახედმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს უარი უთხრა პრეზიდენტ აშრაფ ღანის შეთავაზების კომენტირებაზე. ნატოს წევრი სახელმწიფოები აპირებენ ზომების გაძლიერებას რუსეთისგან მომდინარე საფრთხეებისგან თავის დასაცავად. ამის შესახებ სააგენტო Associated Press-ი უწყება. მისი ინფორმაციით, 7 ივნის ბრიუსელში შეხვედრისას ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებმა განიხილეს ახალი გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს ევროპაში დამატებით 30 სახმელეთო ბატალიონის, 30 საავიაციო დანაყოფის და 30 სამხედრო გემის განთავსებას. 2020 წლიდან ასამოქმედებელი გეგმის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. ამავე სააგენტოს ცნობით, ნატო აპირებს გაცილებით ინტენსიური გახადოს საზღვაო ოპერაციები განსაკუთრებით ხმელთაშუა ზღვაში, სადაც რუსეთის სამხედრო საზღვაო ძალები გააქტიურდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში 7 ივნის გამართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მის დაწყებამდე თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შეხვედრის მთავარი თემა იქნებოდა არჩილ ტატუნაშვილის წამებით სასტიკი მკვლელობა. ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ კი ცნობილი გახდა, რომ ექსპერტიზის დასკვნა, რომელიც ოჯახს და გამოძიებას ახლახან გადაეცა, საუბარია თბილისში სამხარაული სახელობის სამედიცინო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში ჩატარებულ ექსპერტიზაზე. მისი შინაარსი ქართულმა მხარემ ერგნეთის შეხვედრის დანარჩენ მონაწილეებს დღეს მხოლოდ ზეპირად გააცნო. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ ახლა ტელეფონით შევიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან, რომელიც დილიდან ერგნეთში იმყოფებოდა.
დაახლოებით 1 საათის წინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დასრულდა. ამ შეხვედრის მთავარი თემა, რა თქმა უნდა, იყო არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის საქმე და ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ პირველი კომენტარი გააკეთა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიევმა და მან თქვა, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ერგნეთში არ გადაუციათ ოსური მხარისთვის და რუსული მხარისთვის და არც საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის სამხარაულის ბიუროს შუალედური ექსპერტიზის დასკვნა, სადაც ფიქსირდება, რომ გარდაშლის სხეულზე 100 მეტი ფიზიკური დაზიანებაა მიხენებული. კოჩიევმა თქვა, რომ მან მხოლოდ ქართული მედია საშუალებებისგან იცის იმის თაობაზე, რომ არსებობს ასეთი დასკვნა და მისი აზრით ეს დასკვნა ეთანხმება გარკვეულწილად ოსური და რუსული, ასე ვთქვათ, ექსპერტიზის ბიუროების დასკვნას. მისი თქმით ის დაზიანებები, რაზეც იყო საუბარი ფონდის შეხვედრაზე, ეს არის სიცოცხლის შემდეგ მიღენებული დაზიანებები, თუმცა როცა ჩავეკითხეთ მას ჟურნალისტები, რომ რას ნიშნავს სიცოცხლის შემდეგ, რას გულისხმობს აი ამ დაზიანებებში, მან უკვე კომენტარზე უარი განაცხადა და ასე დატოვა ერგნეთის ამ მიმდებარე ტერიტორია და ცხინვალის მიმართულებით გაემართა. რაც შეეხება ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელს, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკურ დეპარტამენტის უფროს მოადგილეს ირაკლი ანთაძეს, მანაც გააკეთა რა თქმა უნდა მედიისთვის კომენტარი და თქვა პრინციპში, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლება ჩავიდა ერგნეთში და მხარეთა წარმომადგენლებს მხოლოდ ინფორმაცია მიაწოდა არჩილ დატუნაშვილის მკვლელობის გარემოებების შესახებ. რაც შეეხება თვითონ დოკუმენტს, ამის თაობაზე რამდენჯერმე ჩავეკითხეთ ჩვენ ირაკლი ანთაძეს, მან თქვა ბოლოს, რომ დოკუმენტი, ეს ოფიციალური დოკუმენტი არ იქნა დღეს მიწოდებული, რადგან ეს დოკუმენტი ქართულ ენაზეა შედგენილი და შესაბამისად ვერ გაიგებდნენო ეს წარმომადგენლები აი ამ დოკუმენტის არსს. და რა თქმა უნდა, ვკითხეთ იმის თაობაზე, ციცხოს უარა ქართული მხარე ისევ არჩილ დატუნაშვილის შინაგანი ორგანოების გადმოცემას, რადგან როგორც ცნობილია და ოსური მხარე და რუსული ექსპერტიზის ბიურო აღწერს ინფორმაციას, რომ ის გულის შეტევით გარდაიცვალა, შესაბამისად შინაგანი ორგანოების არარსებობის გამო ვერ დგინდება ზუსტი მიზეზი დატუნაშვილის გარდაცვალებისა. ამის თაობაზე ირაკლი ანთაძემ თქვა, რომ რა თქმა უნდა უკვე დღევანდელ შეხვედრაზე და წინა შეხვედრაზე იყო დასმული ეს საკითხი, თუმცა ოსურმა მხარემ უპასუხოდ დატოვაო მოთხოვნა, რომელსაც ქართული მხარე აყენებს უკვე მეორე შეხვედრა ერთნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათი რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ ირაკლი ანთაძის კომენტარი.
შეხვედრის თავმჯდომარემ და ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებმა გამოთქვა სურვილი, რომ გაეზრუნონ ადმინისტრაციის უნას, ჩვენ მივაწოდეთ ინფორმაცია. მატერიალური სახით ჩვენ დასკვნა არ გადაგვიცემთ. კატეგორიულად მოვითხოვეთ შინაგანი ორგანოების გადმოცემა, რაც მათ დატოვეს უპასუხო.
დღეს ერგნეთში ჩამოვიდა ყოფილი სახალხო დამცველი ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენელი უჩან ანუაშვილი. ეს ორგანიზაცია, ეს არასამთავრო ორგანიზაცია არჩილ დატუნაშვილის ოჯახის ინტერესებს იცავს და ადვოკატი სწორედ ამ ორგანიზაციიდან ყავს ოჯახს და მათ განაცხადეს სურვილი გამოსვლა უკრესობა უჩან ანუაშვილმა იმის თაობაზე, რომ აუცილებელია ეს ფორმატის შეხვედრებში და ნებისმიერი ფორმატის შეხვედრაში მოხდეს ადამიანის უფლებათა დამცველების ჩართვა დამკვირვებლების სტატუსით, იმისთვის რომ მოხდეს ინფორმაციის გაცვლა და გარკვეული კომუნიკაციის დამყარება აი ამ ხარეების წარმომადგენლებს შორის. მას ჰქონდა მცდელობა, რომ დღესვე შესულიყო ის ერთნეთის აი ამ მოლაპარაკების კარავში, სადაც აი შეხვედრა იმართებოდა, თუმცა წინასწარ გაწერილი დღის წესრიგის და ფორმატის გამო შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის უფროსი ჩიკოაბიდან მოყვა წესწოდე მოთხრა, რომ გადასცემდა რა თქმა უნდა მის თხოვნას და მის აი ამ ინიციატივას შეხვედრის მონაწილეებს და შესაბამისად უკვე რეაგირება აი ამ თემაზე იქნებოდა უკვე მომდევნო შეხვედრებს. ჩვენ ოსურ მხარეს ხვათაშორის ვკითხეთ აი ნანუაშვილის ინიციატივის შესახებ და ეგორ კოჩიევმა თქვა, რომ შესაძლოა იქნას განხილული ეს საკითხი უკვე მომდევნო შეხვედრებს. ჩვენ ახლა აი მიზნებსა და სურვილების შესახებ, რაც ყოფილ სახალხო დამცველს აქვს აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, შეგიძლია მისი კომენტარი მოისმინოთ.
რეალურად ეს არის შეხვედრების ფორმატი, რომელშიც რეგულარული მონაწილეობის სურვილი გამოდის. სწორედ იმისთვის, რომ ჩვენ წარმოადგენთ უშუალოდ დათმაშვილის ინტერესებს, მის ოჯახის ინტერესებს და რეალურად გვინდა, რომ მაქსიმალურად მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ, როგორც შეხვედრის მონაწილეებს, ასევე მათგანაც მივიღოთ გარკვეული ინფორმაცია. სწორედ ამიტომაც ჩვენი დასწრება, როგორც დამკვირვებელი ორგანიზაციის, მე ვფიქრობ, არის სწორედაც რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში შევეცდებით, რომ რეალურად მათ შორის მონაწილეებთან კონდეს კომუნიკაცია უშუალო, რომ მათთან ასე ვთქვათ შევძლოთ დამატებით ინფორმაციის მიწოდება, თუნდაც იგივე ბოლოდროინდელი ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ექსპერტიზას, უკავშირდება საქმის გამოძიებას და ამ საქმთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ აუცილებელია ყველა ორგანიზაცია იყოს მაქსიმალურად ინფორმირებული.
ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ერგნეთის დღევანდელი შეხვედრაც უშედეგოდ დასრულდა, ის მოთხოვნა, რასაც ქართული მხარე აყენებს არჩილ დატუნაშვილის შინაგანი ორგანოების გადმოცემის თაობაზე, ისევ და უკმაყოფილებელია. მომდევნო შეხვედრა უკვე ივლისის შუა რიცხვებში გაიმართება ერგნეთში და სავარაუდოდ დღის წესრიგში ისევ დადგება არჩილ ბატონიშვილის შინაგანი ორგანოების გადმოცემის საკითხი.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, სადაც 7 ივნის გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ამ შეხვედრის უმთავრესი საკითხი კვლავ იყო არჩილ ბატონიშვილის მკვლელობის საქმე. გარდა ამისა, შეხვედრის დღის წესრიგში იყო დავით ბაშარულის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალება. შეხვედრის დაწყებამდე თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ ქართული მხარე დღესაც მოითხოვდა პასუხს დავით ბაშარულის გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცვალებაზე. თუმცა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ოსური მხარის წარმომადგენელმა ეგორ კოჩიოვმა ჟურნალისტებს მხოლოდ ის უთხრა, რომ დავით ბაშარულის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით ქართული მხარისთვის პასუხი უკვე გაცემული აქვთ. რაც შეეხება ირაკლი ანთაძეს, მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დავით ბაშარულის საქმესთან დაკავშირებით ოსური მხარისგან დღეს პასუხი კვლავ ვერ მიიღეს. მე შეგახსენებთ, რომ ოკუპირებული ახალგორის მილიციის თანამშრომლებმა დავით ბაშარული 2014 წლის ივნისში დააკავეს, 6 თვის შემდეგ კი მისი ცხედარი ახალგორის მახლობლად აღმოაჩინეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ტერიტორიაზე საერთო ჯამში აღირიცხება 60-მდე ოფიციალური ნაგავსაყრელი, რომელსაც არ გააჩნია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვა. გაცილებით მეტია მცირე ზომის ეგრეთ წოდებული სტიქიური ნაგავსაყრელების რაოდენობა. რაც შეეხება ოფიციალურად რეგისტრირებულებს, მათი დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 60-იან 80-იან წლებშია აშენებული ყოველგვარი დამცავი მექანიზმების გარეშე. სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ნაგავსაყრელია ბათუმის მახლობლად მდებარე ადლის ღია ნაგავსაყრელი, და როგორც გარემოსამცველები აღნიშნავენ, განსაკუთრებულ საფრთხეს, როგორც გარემოსთვის, ასევე ადამიანისთვის, სწორედ ადლის ნაგავსაყრელის მსგავსი ნაგავსაყრელები ქმნიან. თემას ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორდკიფანიძე.
დინარე ჭოროხის დელტასთან ღია ნაგავსაყრელი გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან გაჩნდა. დღეს კი რამდენიმე 10 ჰექტარზე ნარჩენების მთები არსებობს. ტერიტორია ღიაა, სადაც მეორადი ნივთების მაძიებელ ადამიანებს შეხვდებით. შემოუღობავ ნაგავსაყრელზე საკვების მოსაპოვებლად თავისუფლად შედის აგრეთვე პირუტყვი. პროექტის სახელწოდებით ნარჩენების მართვა რეგიონებში კოორდინატორი კახა გუჩმანიძე ამბობს, რომ ადლის ნაგავსაყრელი დიდ ზიანს აყენებს გარემოს.
ის რომ არ არის ნაჟური წყლების შემკვლელი, ეს თავისთავად ხადია ვერც იქნებოდა იმ მომენტში. ის რომ არ არის გაზგამომყვანი, აირების გამომყვანი შესაბამისი სისტემა, ამაზეც 200 დიადა ვერც იქნებოდა და გასაგები მიზეზების გამო რომ არ არსებობდა მაშინის თანამედროვე ტექნოლოგიები. მაგრამ ის რომ არ არის ეს ნაგავსაყრელი შემოღუბილი, ეგ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე უბრალო გარემოსდაცვითი ნორმა, რაც უნდა ხორციელდებოდეს. შიდა წყლების ზიანდება, ეს ყველაფერი ხდება მდინარეებში, ტბებში, ბოლო-ბოლო სხვა არი ყველაფერზე თავი დავანებოთ. იყო საკმაოდ სავალო შემთხვევები იმისა, როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, რომ სხვის მოქცევის შემთხვევაში, როცა ადიდებოდა რამოდენიმე ათეული კუბამეტრი ნარჩენის შესვლა მოხდა ჩაყრა სხვაში, რამაც პრინციპში სხვის ბინადრებს არც თუ ისე სასურველი შედეგები მოუტანა.
ადლის ღია ნაგავსაყრელი სტანდარტებთან შეუსაბამოა. სხვის გარდა ის ჰაერის დაბინძურებასაც იწვევს. ორგანული ნარჩენების ლპობის შედეგად წარმოიქმნება სითბური აირი, მეთანი, რომელიც ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა, თუმცა ამავე დროს შესაძლებელია მისი ენერგიის წყაროდ გამოყენება, ამბობს ეკონომისტი ტიტე აროშიძე, რაც მისივე თქმით რეგიონისთვის ეკონომიკური სარგებლის მომტანია.
ეს არის აირი, რომლის გარდაქმნაც ენერგია შესაძლებელია და მისი გამოყენება შეიძლება როგორც საწვავად, ასევე შესაძლებელია იყოს განათებებისთვის. ბათუმის ნაგავსაყრელი, რომელიც პოლიგონზე მდებარეობს, არალიცენზირებულია. ათეული წლების განმავლობაში უკვე ხდება იქ დაგროვება ნარჩენებისა და მეთანით საკმაოდ ხშირად გამოიყოფა, რაც რა თქმა უნდა არასასურველია ამ შემთხვევაში, როგორც გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობაზე ზემოქმედებს, თუმცა მისი სასარგებლო გამოყენება შეიძლება.
აჭარის მყარი ნარჩენების მართვის პროექტზე უკვე რამდენიმე წელია მუშაობს აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო. პროექტი IBRD-სა და SIDA-ს მხარდაჭერით ხორციელდება და საერთო ინვესტიცია 7 მილიონი ევროა. პროექტი ითვალისწინებს ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელის პოლიგონისა და მისასვლელი გზის მშენებლობას, ასევე ბათუმისა და ქობულეთის მოქმედი ნაგავსაყრელების ეტაპობრივ დახურვას. პროექტის დასრულების თარიღი, რომელსაც აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს შეპესე გიენა 2009 ანხორციელებს რამდენ ჯერმე გადაიდო. კომპანიის დირექტორი გიორგი ხალვაში ამბობს, რომ ახალი ნაგავსაყრელი ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცეცხლაურში გაიხსნება, რომელიც 3 წელიწადში ეკონომიკურ სარგებელს მოიტანს, ხოლო ადლიასა და ქობულეთში არსებული ღია ნაგავსაყრელების კონსერვაცია მოხდება.
მოხდება სეპარირება, ეგრეთ წოდებული. დასაწყისში ჩვენ მივიღებთ მხოლოდ არასახიფათო მყარ ნარჩენებს. ტენდერის მეორე ეტაპი არის გამოცხადებული.
მყარი ნარჩენების მართვის ვალდებულება საქართველომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით აიღო, რაც გულისხმობს ეროვნული კანონმდებლობის ევროკავშირის სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას. საქართველოს პარლამენტის ინფორმაციით, ნარჩენების მართვის კოდექსი 2015 წლიდან მოქმედებს. საბოლოო შედეგი კი იქნება ნარჩენების გადამამუშავებელი დახურული ქარხნების მშენებლობა, რომელიც მაღალ სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. სამოქმედო გეგმის დასამტკიცებლად მუნიციპალიტეტებს 2019 წლამდე აქვთ ვადა. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ მსგავსი სამოქმედო გეგმა ბათუმის მუნიციპალიტეტს უკვე აქვს. რაც შეეხება ადლის მოქმედ ღია ნაგავსაყრელს, რომელიც ბათუმის ახალი ბულვარის ტერიტორიას ესაზღვრება, მისი დახურვის შემდეგ ტერიტორიის ასათვისებლად ქალაქის თვითმმართველობა სხვა ქვეყნების გამოცდილებას გაითვალისწინებს.
ძალიან ბევრია მსოფლიოში იმის მაგალითი, როდესაც ყოფილ ნაგავსაყრელებზე შემდეგ აკეთებულა რეკრეაციული ზონები. ამას ითვალისწინებს, როგორც მე ვიცია, ეს პროექტიც ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსი, ასე რომ აი ამ პროექტის შესრულებასთან ერთად ბულვარის გაგრძელება ზოგადად და იმ ნაწილში გადასვლა უკვე სულ სხვა მასშტაბს მიიღებს და სულ სხვა პერსპექტივას და პოტენციალს მიიღებს. ეს ზოგადად ქალაქის განვითარებისათვის იქნება დარწმუნებული ვარ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი. დამატებითი ტურისტული სივრცეების, დამატებითი ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარების საშუალებას მოგვწევს.
რაც შეეხება ადლის მოქმედ ღია ნაგავსაყრელს, ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე ამბობს, რომ ამ ტერიტორიის დროებით შემოღობა ან რაიმე სახის სამუშაოების ჩატარება არ იგეგმება და შესაბამისად ამისთვის თანხები არც ქალაქის ბიუჯეტშია გათვლილი.
ეკალორდ გიბანძემ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა პრობლემებს ქმნის ბათუმის მახლობლად მდებარე ადლის ღია ნაგავსაყრელის მსგავსი ობიექტები გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. აქვე გეტყვით, რომ საქართველოში არსებობს ნარჩენების მართვის ეროვნული სტრატეგია. ის 2016 წელს ჩამოყალიბდა და მის ფარგლებში პირველი სამოქმედო გეგმა მოიცავს პერიოდს 2020 წლამდე. თავად ამ სტრატეგიის რამდენიმე მიზანს შორისაა ადამიანის ჯანმრთელობის და გარემოსთვის ნარჩენების უსაფრთხო განთავსების უზრუნველყოფა, ასევე 2025 წლისთვის თანამედროვე რეგიონული ნაგავსაყრელების და ნარჩენების გადამტვირთავი სადგურების მოწყობა, ასევე უნებართვო ნაგავსაყრელების დახურვა 2023 წლისთვის და ნაგავსაყრელებზე მუნიციპალური ნარჩენების განთავსების შემცირება 2025 წლისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქვემო ქართლის რეგიონში დაიწყო საინფორმაციო კამპანია, რომელიც სახელმწიფო პროგრამებისა და მომსახურების შესახებ ამ რეგიონის მოსახლეობის მაქსიმალურად ინფორმირებას ითვალისწინებს. ახალ ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ კამპანიის წარმოებისთვის საკმაოდ დიდი ძალისხმევის გაწევა მოუხდება, რადგან ეთნიკური აზერბაიჯანელებით დასახლებულ რეგიონში სახელმწიფო ენის არცოდნის პრობლემაა. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების რუსთაველი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქმე ისაა, რომ ქვემო ქართლში, კერძოდ კი რეგიონის ყველაზე დიდ მუნიციპალიტეტში, მარნეულში, სადაც აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, მოსახლეობის უმრავლესობა ვერ ფლობს ქართულ ენას. შესაბამისად, ვერ ამყარებს კომუნიკაციას თვითმმართველობასთან თუ ცენტრალური ხელისუფლების რეგიონულ სამსახურებთან. შესაბამისად, არ იცის, რა პროგრამები ხორციელდება და რა სერვისებს თავაზობს სახელმწიფო. ამიტომ 6 ივნის ქვემო ქართლის გუბერნატორმა გრიგოლ ნემსაძემ ადმინისტრაციაში საინფორმაციო კამპანიის დაწყების შესახებ განაცხადა. შეხვედრას მთავრობის რამდენიმე მინისტრის მოადგილე, შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილე, არასამთავრობო სექტორის და მედიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილმა განაცხადა, რომ უნდა შეიქმნას სპეციალური ჯგუფები, რომლებიც აზერბაიჯანელებს გასაგებენაზე გააცნობს მისი უწყების პროგრამებს.
საკრებულო ხუარიჩი ერთ წევრია, რა იმცემა ჩვენთან კომუნიკაციაში შევიდეს, სამსახურებს ჩვენ დავალებებს მიცემ და თითოეული სოფლების მიღები ჩვენი ხალხის დაძგება ჩაერთოს და უთხრას რა კომპონენტები გვაქვს, ადახმარება შემიძლია, მის რა შეუძლია მიიღოს და მის რა არ შეუძლია რამე. ამას ჩვენ დავაკეთებთ აუცილებლად. ნახავთ, მე თვითონ ჩამოვალ. მარლებს და ამაში გეჩავერთებთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
Solomon Pavliashvili-მა ისიც თქვა, რომ მისი სამინისტრო მზად არის რეგიონული სამსახურები აზერბაიჯანულ ენოვანი თანამშრომლებით გააძლიეროს, თუ შესაბამისი ცოდნა და უნარები ექნებათ. ის რომ ენობრივი ბარიერის გამო მარნეულის მოსახლეობას უჭირს სახელმწიფო სერვისებით სარგებლობა სახალხო დამცველის ქვემო ქართლის რეგიონულმა წარმომადგენელმა მარიამ გვიდიანმაც აღნიშნა. სახალხო დამცველის რეგიონულმა წარმომადგენელმა ხაზი გაუსვა სამოქალაქო განათლების დაბალ დონესაც, რაც პირდაპირ კავშირშია გენდერულ უთანასწორობასთან. განათლების დაბალ ხარისს გაუსვა ხაზი საგანმანათლებლო ინიციატივების ქართული ასოციაცია სიქას წარმომადგენელმა ეთერ ჭიპაშვილმაც. განსაკუთრებით პრობლემურია ქართული ენის სწავლებაო თქვა მან.
შეხვედრები როგორ სკოლებში ბავშვებმა ქართული არის ძიან და ძლებს ნაკლობ სკოლაში ვინმეს, ვინც ჩვენ დაგვეხმარება, რომ აზერბაიჯანულად ქართულად ვესაუბრო ქართულის მასწავლებლებს, იქით უწევთ აზერბაიჯანულ სწავლა, იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოსდით ბავშვებთან ურთიერთობა. განათლების კუთხით ქართული ენის სწავლება მოგონა ჩვენ უნდა გაძლიერდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერცერთ პროგრამა ფედერაციებს.
ეს ეთერ ჭიპაშვილი იყო გუბერნატორ გრიგოლ ნემსაძის ადმინისტრაციაში ჩატარებულ შეხვედრაზე თქვა მანეს, რომელსაც განათლების სამინისტროდან არავინ დასწრებია. შეხვედრის შემდეგ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველმა მოადგილემ ზაზა დარასელიამ ხაზი გაუსვა საინფორმაციო კამპანიის დაწყების მნიშვნელობას. მან თქვა, რომ ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაცია მისი უწყების ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია და ის ასევე აღიარებს, რომ ენობრივი ბარიერის პრობლემა არსებობს, თუმცა ხელისუფლება ხელს უწყობს ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ახალგაზრდების განათლებას და მათ ინტეგრაციას.
პირველ რიგში მე დაგითხოთ, რომ აზერბაიჯანელი ენოვანი სტუდენტების რაოდენობა იზრდება საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში, იქნება ეს როგორც 1+4 პროგრამით, თუ ასევე სხვა პროგრამების მეშვეობით. მათ შორის სტაჟირების პროგრამის ფარგლებში იზრდება რეგიონიდან წარმოადგენლების რაოდენობა.
ეს იყო ზაზა დარასელია, მან ასევე რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ის კატეგორიულად გამორიცხავს საინფორმაციო კამპანიის კავშირს ოქტომბერში დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომა შეუცვალა ქართული მარშის რამდენიმე წარმომადგენელს, რომლებსაც ბრალად ედებათ. ამაწლის მარტში ტელეკომპანია რუსთავიორთან ინციდენტის ორგანიზება და მასში მონაწილეობა, როცა შეურაცხყოფა მიაყენეს, ფიზიკური შეურაცხყოფა არხის ერთ-ერთ ჟურნალისტს და რუსთავიორის იურისტის ავტომანქანა დააზიანეს. კერძოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით პატიმრობაში დარჩნენ ლუკანაცულიშვილი და გიორგი ონიანი, ხოლო მიხეილ ამისულაშვილს, ლადო სადღობელაშვილს, ირაკლი დოლენჯაშვილს, ოლეგ დანგაძეს და ბექარევაზიშვილს პატიმრობა გირაოთი შეეცვალა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წინააღმდეგ მისი არამოსამართლე წევრის ანადოლიძის სარჩელი. დოლიძემ საბჭოს მას შემდეგ უჩივლა, რაც მოსამართლეთა უვადოდ გამწესების პროცესში გათვალისწინებული გასაუბრებიდან აიცილა 14 მოსამართლემ. ანადოლიძე ამას უკავშირებდა სასამართლო სისტემის ადმინის კრიტიკულ დამოკიდებულებას და საჯარო განცხადებებს. საქალაქო სასამართლომ თავის მხრივ მიიჩნია, რომ დაუსაბუთებელი იქნებოდა დოლიძის სარჩელის დაკმაყოფილება, რადგან სასამართლოს გადაწყვეტილებით ანადოლიძის განცხადებები ობიექტურ დამკვირვებელს უჩენდა საფუძვლიან ეჭვს მის მიუკერძოებლობაში, ხოლო სადავო გადაწყვეტილებები სრულ შესაბამისობაში იყო ორგანულ კანონთან საერთო სასამართლოების შესახებ. ანადოლიძის ინტერესებს იცავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მისი წარმომადგენლების განცხადებით იმისათვის, რომ სამომავლოდ იუსტიციის საბჭოს წევრს მუშაობაში ხელი არ შეეშალა. მოხდას. მისი კრიტიკული განცხადება აცილების საფუძველი არ გახდა ის დაცვის მხარეს საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას ყველა ინსტანციაში გაასაჩივრებს. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის გადადგომის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს პარტიებმა თავისუფალი საქართველო, ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, პარტიამ თავისუფლება და ტრადიციონალისტებმა. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.